Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Direktor policije naložio formiranje radnih grupa koje će ispitati odgovornost za eventualne propuste tokom poplava. Ban Ki-moon prihvatio Nikolićev poziv za donatorsku konferenciju. Evropska komisija izdvojila dodatnih 65 miliona evra pomoći za Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Kosovski presedan otvorio nova krizna žarišta, izjavio predsjednik Srbije na sednici Saveta bezbednosti posvećeni Kosovu. Nastavljeni sukobi na istoku Ukrajine, lideri Evropske unije apeluju na Rusiju da sarađuje sa novim ukrajinskim predsjednikom. Do kraja dana biće sunčano, posle podne ređi pljuskovi sa grmljavinama, temperatura do 27 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte, mediji u Srbiji pod sve izrazitim pritiscima upozorava i zaštitnik građana Saša Janković. Za naš program govori novinar Dragan Todorović. On odgovara na pitanje ko je sugerisao da sa sajta Blica bude uklonjen tekst koji je on tu postavio, a u kome proziva premijera Vučića na odgovornost zbog propusta u odbrani od poplava.
Pa sugerisala je vratno Baba Roga. Vjerojatno su to oni isti koji su bili suprotno Vučića i demokratskim načelima i zalaganjima za slobodu štampe poslali saopštenje RTS-u da posle onog skorovog valjda istupa da RTS blati predsjednika i vladu.
Čućete i priču jedne od mnogobrojnih žena žrtava silovanja tokom rata na Kosovu. Jeta iz okoline Glogovca u Drenici odlučila je da za naš radio po prvi put ispriča svoju tragediju. Ona i njene ćerke do sada o tome nisu progovorile jer im je bilo rečeno da je to sramota za celu porodicu.
Tu u podrumu se desilo ono najgore. Maltretirali su nas, udarali, zlostavljali. Nikada nisam izgubila svest, ali u neko vreme sam prestala da razmišljam o sebi. Osjećala sam se kao drvo. U večernjim satima stigo je svekrinjene kćerke i kada je saznao šta im se desio, rekao je: o ovome nikome ni reč. Ovo mora ovde da ostane zakopano. Tako je i bilo.
Stotinu dece iz Obrenovca stiglo je sa roditeljima na Zlatibor, gde će provesti narednih 7 dana.
Pokušali smo na taj način da ih izvučemo iz tih kolektivnih centara gde su bili smešteni, da im bar tih 7 dana malo u toj nevolji koja ih je zadesila, pa je to obezbedimo jedan boravak ovde na Zlatiboru.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Direktor policije Milorad Veljović naložio je da se hitno formiraju radne grupe koje će postupiti po nalogu tužilaštva da se ispita odgovornost u vezi sa elementarnim nepogodama u pojedinim delovima Srbije. U saopštenju se navodi da je direkciji policije dostavljen nalog za prikupljanje potrebnih obaveštenja u vezi sa eventualnom odgovornošću lokalnih samouprava u poplavama koje su pogodile Obrenovac, Krupanj i Šabac. Evropska komisija donela je odluku da izdvoji dodatnih 65 miliona evra namenjenih za otklanjanje posljedica poplava koje su pogodile Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, osim neposredne pomoći koja je pružena do sada, a taj novac će u obe države biti dostupan krajem juna. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso izjavio je nakon neformalnog samita evropskih lidera u Briselu da će Evropska unija pomoći Srbiji i Bosni i Hercegovini da prebrode posljedice poplava. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon prihvatio je poziv predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da učestvuje na donatorskoj konferenciji za sanaciju posljedica poplava. Nikolić je rekao da očekuje da će vrlo brzo biti organizovan skup na kojem bi strane države iskazale solidarnost sa balkanskim zemljama pogođenim poplavama. Nikolić je sa Ban Ki-moonom razgovarao uoči sednice Saveta bezbednosti u Njujorku, na kojoj je od njenih članova zatražio pomoć u saniranju posljedica poplava. Govoreći o Kosovu, Nikolić je rekao da je, citat, kosovskim presedanom započela era nedosledne primjene međunarodnog prava i otvorena nova krizna žarišta. Nikolić je rekao i da još nije odlučeno da li će Beograd pozvati kosovske Srbe da izađu na parlamentarne izbore na Kosovu 8. juna, te osudio formiranje oružanih snaga Kosova.
Prištinska strana zvezda oružje. Radi se o najavi formiranja takozvanih oružanih snaga Kosova. Ovim se ne narušava samo dijalog u koji strpljivo ulažemo, već se najteže krše odredbe rezolucije Saveta bezbednosti 1244.
Kosovska predsjednica Atifete Jahjaga rekla je da oružane snage Kosova treba da budu doprinos kolektivnoj bezbednosti na Balkanu. Ona je u obraćanju Savetu bezbednosti rekla da se radi o lakim vojnim snagama, čije stvaranje je dug proces koji zahteva podršku i učešće svih etničkih zajednica na Kosovu. Govoreći o predstojećim izborima, ona je pozvala sve građane da iskoriste svoje pravo i izaberu svoje predstavnike. Na istoku Ukrajine ne smiruju se sukobi ukrajinske vojske i proruskih separatista. Lideri Evropske unije apelovali su na Rusiju da sarađuje sa novim predsjednikom Ukrajine i da nastavi da sa povlačenjem vojnika sa ukrajinsko-ruske granice. Mi očekujemo da će Rusija u potpunosti sarađivati sa novoizabranim i legitimnim predsjednikom, navedeno je u nacrtu saopštenja sa samita Evropske unije u koji je AFP imao uvid. Predsjednički izbori u Egiptu umjesto da traju dva dana, produženi su za još jedan i traju i danas, kako bi se omogućilo što većem broju birača da glasaju, prenijeli su egipatski državni mediji. Bivši komandant vojske Abdel Fattah al-Sisi, koji je veliki favorit na ovim izborima, više puta je ponovio da želi da bude izabran velikom podrškom uz masovnu izlaznost, a mediji prenose da je odziv slab. U požaru koji je izbio u sanatorijumu u južnim delovima Južne Koreje poginula je 21 osoba, 7 je povređeno, saopštili su zvaničnici. Kako je navedeno, stanje 6 povređenih osoba je kritično.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se vestima o posljedicama poplave, najpre one i onih posljednjih nevreme, iako je u Kragujevcu u kome je nakon olujnog nevremena i obilne kiše proglašena vanredna situacija, stanje u gradu se normalizuje, sve škole i institucije rade, a građani saniraju posljedice poplava u svojim domaćinstvima. Sada je najveći problem kako što pre obezbediti povratak kućama za 62 evakuisanih koji su od juče smešteni u sportsku halu Park, javlja iz Kragujevca Branko Vučković.
Dok čiste i uređuju poplavljene kuće i suše preostali nameštaj, građani prigradskih naselja Bresnica i Beloševac još uvek se sa strahom sećaju večeri kada je nabujali lokalni potok nosio sve pred sobom.
Djecu sam sklonio i odmah sam ih odveo odavde da ne gledaju, oni su se uplašili bili. Vodena dolazila, znači prolazile su bandere. Gdje je to počupalo nes?
Ulice su havarisane, skroz, asfalt je podignut, u Bresničkom dolu voda sigurno 60 cm.
Voda je ušla u prizemlje.
Odnesen cijel put, evo, 2 metra u dubinu krateži. Ima bolesnih ljudi ovdje, znači sanitet ne može da priđe ovdje.
Slična situacija je i u susjednom naselju Ilićevo, u kome je poplava ljudima uništila dobar deo pokretne imovine, a stradala je i hrana.
Zamrzivači, frižider, sve je to puno sa hranom, sve je to propalo, kauč, šporec, sve je to potopljeno. I...
voda ušla unutra, 20 cm, stvari su uništeni, parket je propašćen.
Ušla je voda u prizemlje. Vidjet ćemo, nismo sve sklonili.
Saša Furtula, predsjednik Saveta mesne zajednice Ilićevo, kaže da je zbog toga razumljivo što građani žele da se što pre vrate svojim kućama i pokušaju da spasu ono što se može spasiti. Međutim, za bezbedan povratak potrebno je uraditi sve propisane pripreme.
Treba da se uradi dezinfekcija, pranje ulica i odvoz krupnog potopljenog otpada iz kuće.
Dok čekaju da se vrate svojim kućama, više od 60 ljudi, žena i djece koji su bezbedno evakuisani, u sportskoj hali Park imaju obezbeđen smještaj, ishranu i zdravstvenu zaštitu, ali se ipak nadaju što skorijem povratku svojim kućama. Bujice su poplavile i nekoliko kragujevačkih preduzeća, a među njima fabriku Zastava oružje i kompaniju Adler Ital Plastik. Dragan Ilić, predsjednik sindikalne organizacije fabrike oružja, kaže da je juče popodne nakon dvodnevnog prekida proizvodnja obnovljena i da su svi radnici ponovo na svojim mestima.
Pogoni koji su bili pod vodom su počišćeni, oprema je ispitana i uglavnom svi proizvodni pogoni su dovedeni u normalno stanje da bi mogla da se nastavi proizvodnja.
Nastavak proizvodnje očekuje se i u preduzeću Adler Ital Plastik, a prema navodima Nevene Simonović, u pogonima se još uvek ispituje šteta na mašinama i opremi. Lokalna samouprava najavljuje da će u skladu sa svojim mogućnostima pomoći poplavljenim firmama u raščišćavanju proizvodnih pogona, a Dalibor Jekić, član gradskog veća, poziva vlasnike i rukovodioce firmi da što pre prijave štetu i zatraže odštetu od države. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Cenzura i srpski mediji, sve teže je prikrivati njeno prisustvo. Predstavnica OEPS-a Dunja Mijatović kritikovala je vlasti u Srbiji zbog pokušaja cenzurisanja medijskih sadržaja na internetu. Saopštenjem se oglasio i zaštitnik građana Saša Janković, u kome izražava zabrinutost zbog saznanja da se, citat, sve češće pojedine informacije i kritike povlače iz javno dostupnih sredstava informisanja. Također se navodi da su sve prisutnije i tvrdnje novinara da im se savjetuje da izbjegavaju kritiku, kao i smjene uredništva nekih renomiranih listova. Prve novinare za koje bi se moglo reći da su se našli na udaru vlasti koju simboliše Aleksandar Vučić, a možda i samog Vučića, poslušajte u prilogu Miloša Teodorovića.
Da nije bilo poplava, moguće ni Dragan Todorović, novinar Vremena te VIP bloger lista Blitz, što mu je omogućavalo da na internet sajtu ove kuće sam, bez intervencije urednika, postavlja tekstove i komentare, ne bi dobio inspiraciju.
Kad sam video tekst svog Facebook prijatelja, profesora univerziteta Novice Milića, koji je na svojoj stranici libreto postavio, ovaj tekst je nosio naslov "Ja AV podnosim ostav".
To AV inicijali su imena srpskog premijera, a potpisnik redova koje je posudio Todorović usudio se, da se tako izrazimo, da pomisli da bi Aleksandar Vučić ni mjesec dana nakon što je formirao vladu, a pošto je Srbiju zadesila elementarna nepogoda čije su posljedice enormne, trebalo da podnese ostavku. Todoroviću se ta vrsta sugestija činila dobrom osnovom za razmišljanje.
Ja sam htjevši da to što više ljudi pogleda, taj tekst stavio na svoj blog. Znači, ja sam to oko 90 sati, oko podne su me zvali drugari da mi kažu da je taj blog skinut. Ne samo da je skinut taj blog, nego sam ja izbrisan sa onog spiska blogera, da uopšte nema, da me nema.
Todorović je ispario iz jedne od cyber zajednica da mu niko iz Blica, kako kaže, nije objasnio zbog čega. U toj kućini za nas nisu želili da komentarišu ove okolnosti. Međutim, postignut je potpuni kontraefekat. Raznim kanalima različitih internet mreža tekst Novice Milića pogledalo je na desetine hiljada ljudi. Autor oštro i kritički ukazuje na moguće propuste u odbrani od poplava, a ovdje izvejamo stavku koju je označio sa pod jedan, citat.
Iako sam noranilački već 2 godine u vrhu vlasti, de facto sam bio to vreme sam vrh vlasti. Nisam iz toga skoro ništa naučio. Posticao sam poslušnički slugeranski stav mojih saradnika, pa čak i ministara, pa sam tako dočekao da me na sednici vlade 15. maja, kad sam shvatio kolike su razmere katastrofe, ponese histerično, paranoično stanje koje nisam mogao da kontrolišem, sviknuti na moje nenormalno ponašanje. Ministri su prećutali moje ispade, umjesto da me neko od najviših državnih rukovodilaca sabrano prekine.
Na ovo mjesto autor istina navodi prva dva slova jedne široko rasprostranjene psovke koju ćemo preskočiti, pa nastavlja.
Čime sam dodatno uplašio stanovništvo, kada je već mnogo toga bilo kasno, uneo paniku, zbunio državnu upravu i nadležne službe, pojačao nered i konfuziju.
Dalje se između ostalog navodi da je premijer inspirisao druge ministre da se vozakaju helikopterima, čamcima i amfibijama u pratnje novinara, što je i sam učinio. Tekst se završava priznanjem o premijerovoj neslavnoj ulozi iz vremena kada je bio među Šešeljevim ljudima. No vratimo se slučaju novinara Todorovića, za koga zaštitnik građana Saša Janković upozorava da nije jedini.
Pre svega elektronska sredstva informisanja i neformalna sredstva informisanja, da to tako kažem, društvene mreže, blogovi su pune tih informacija i to, dakle, nije nikakva novost, nasuprot tome notorna je činjenica u Srbiji.
I zaista, ako se čutalo u vreme vanredne situacije kada je bilo logično da svi društveni i medijski kapaciteti budu skoncentrisani na pomoć ugroženima, zašto bi se bilo ko sada ustručavao od postavljanja pitanja? Ili zašto se neko ne bi zapitao da li je ovakav stav premijera demonstriran na direktno prenošenoj sednici vlade?
Što kasneš, Drobnjak? Imao si pametnija posla ovdje. Ništa mi nije smešno. Sedi.
Izraz neodmerenosti ili upravo uverenja da ovakav nastup može u očima preplašene javnosti premijera učiniti još neprikosnovenijim liderom. Da li je zbog takvog stanja stvari Dragan Todorović uklonjen iz jedne od internet sfera?
Možemo
moramo da nagađamo da li su to sami, da li im je kao što liči neko sugerisao.
Šta mislite, ko je sugerisao?
Pa sugerisala je vratno Baba Roga.
A ta Baba Roga je gde?
Pa Baba Roga je izašla iz pećine i ona sad radi to što radi.
Mislite na nekog iz vlasti, da budem što je uopšte nije moguće?
Vjerojatno su to oni isti koji su bili suprotno Vučićevim demokratskim načelima i zalaganjima za slobodu štampe, poslali saopštenje RTS-u da posle onog Škorovog valjda istupa, da RTS blati predsjednika i vlade.
Todorović zapravo podsjeća na slučaj bivšeg šefa deska u večernjim novostima Srđana Škora, nakon što je u danu kada je premijer Vučić podnosio svoje ekspoze parlamentu, kritikovao neke njegove odluke o gostovanju na RTS-u, Škoro je smenjen sa pozicije na kojoj je bio. Danas smo ga zatekli u istoj medijskoj kući, ali daleko niže rangiranog.
Prebačen sam u list sport na mesto pomoćnika odgovornog urednika lista sport sa platom koja je novinarska.
Vi se, pretpostavljam, nikada niste bavili sportom, ne biste se mogli smatrati kao neko koji je raspoređen na pravo mesto?
Ne, nikada, baš bukvalno nikada.
Jel mislite vi da ste zapravo kažnjeni?
Da, ja sam.
Ko vas kažnjava?
Kažnjava me pre svega glavni odgovorni urednik i direktor, a njega, pošto je dovela Vladovića, nije tajna SNS, onda preko njega, znači vlast.
Stvar utoliko više zabrinjava jer se ne sme gubiti iz vida da je upravo sam Vučić ostao upamćen, bez obzira na političke reforme kroz koje je prošao, kao ministar u vreme zloglasnog zakona o informisanju iz perioda finala Miloševićeve diktature. Danas one vrste pritiska nema, ali su ideje o sužavanju društvenog dijaloga sve očiglednije, upozorava predsjednik nezavisnog udruženja novinara Vukašin Obradović.
Stoji napor očigledno vlasti da se jednostavno bespogovorno skida svaka odgovornost sa države i vlade ili vladajuće stranke.
Na internetu se može pronaći i peticija blogera, portala, nevladinih organizacija i pojedinaca da se priključe inicijativi U lice cenzuri. Lista onih koji uveravaju da problem postoji je već duga, a posljednjeg dana sve šira i šira. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović. Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Direktor policije naložio hitno formiranje radnih grupa koje će ispitati odgovornost za eventualne propuste tokom poplava. Ban Ki-moon prihvatio Nikolićev poziv za donatorsku konferenciju. Evropska komisija izdvojila dodatnih 65 miliona evra pomoći Srbiji i Bosni i Hercegovini. Kosovski presedan otvorio nova krizna žarišta, izjavio predsjednik Srbije na sednici Saveta bezbednosti. Nastavljeni sukobi na istoku Ukrajine. Lideri Evropske unije apeluju na Rusiju da sarađuje sa novim ukrajinskim predsjednikom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Žrtve seksualnog nasilja tokom sukoba na Kosovu i danas nerado govore o poniženju i zlostavljanju koje su preživele. Jeta iz okoline Glogovca u Drenici odlučila je da ispriča svoju priču. Ona i njene tri ćerke silovane su septembra 98. godine. Do sada o tome ni reč nisu izgovorile, jer im je bilo rečeno da je to sramota za celu porodicu. Svoju priču prvi put je ispričala za Radio Slobodna Evropa, prenosi Amra Zineli.
Smrt je mnogo lakša nego živjeti posle takve tragedije, a o tome nikada s nikim ne razgovarati, kaže Jeta, njeno pravo ime na njen zahtev izmenjeno. Jeta je u 50. godinama, deluje starije, umorno, bez nade. Šapući dok govori, ona i njene tri ćerke, najmlađe od 13 godina starosti, silovane su septembra 1998. godine u regionu Drenice. Kao i obično, većinu svog vremena je provodila u kuhinji, spremići hranu za svoju višečlanu porodicu, staru majku, decu i unuke. Tako i tog dana ima u planu da ispeče 17 vekni hleba. Međutim, srpski tenkovi su već ušli u selo i većina žena sa decom su se spremala da napuste svoje kuće. Jetin suprug i stari sin kaže, krili su se po šumama. Ipak, Jeta je mislila da njoj i njenim ukućanima neće se ništa desiti jer se radilo o ženama i deci. Ali kada je videla tenk ispred svoje kuće i čula kuknjavu, shvatila je da je možda pogrešila.
Ja, tenka, radim. A tako, odjušen su ko na
Skočili su sa tenka u dvorište, ušli su unutra sa automatima. Pamtim da je bilo petoro, naoružani. Ušli su jedan za drugim i sećam se da su odmah stavili crne maske. Rekla sam ćerkama da dođu pored mene. Okupili smo se svi zajedno i onda su nam rekli da odemo u podrum. Tu se i desila tragedija. Najmlađa ćerka imala 13 godina. Ona o tome nikada nikome ništa nije rekla. Skupovima Centra za rehabilitaciju žrtava torture se pridružila 2013. godine, a ovo je prvi put da svoju priču iznese u javnost. Tu u podrumu se desilo ono najgore. Maltretirali su nas, udarali, zlostavljali. Nikada nisam izgubila svest. Čula sam šta se dešavalo, ali u neko vreme sam prestala da razmišljam o sebi. Osećala sam se kao drvo. Samo sam čekala da vidim šta će nam se desiti. Da li ćemo umreti, ustati, da li će nas ubiti. Od smrti se nisam bojala. Čak sam više volala da nam se to i desi. Starija ćerka je tražila da je ubiju. Ubite nas, nemojte nas ostaviti žive, vikala je. Ona je sa psihičkim traumama i dan danas i leči se. Drugoj ćerki su s mesta izvadili levu nogu. Govorila sam im tada da ćute, da budu tihe. Nisam znala kako da im otklonim strah. To je trajalo nekoliko sati. Kada se smračilo, maskirani su otišli i dode ona. U večernjim satima stigo je svekr njene kćerke i kada je saznao šta im se desio, rekao je: "O ovome nikome ni reč. Ovo je veća tragedija od ubistva. Ovo mora ovde da ostane zakopano." Tako je i bilo. Odvedene su doktoru u susednom selu, a potom su bile u izbjeglištvu na Kosovu. Jeta svome suprugu o tragediji nikada ništa nije rekla. Nije smela. Znao je samo da su jednom bile zarobljene od Srba i to je bio izgovor na plašljivo i traumatično ponašanje njeni ćerki. Čovjek koji ti kaže kada bi te ikada neki Srbin pipnuo, oči bi ti izvadio, uši bi ti se kao i napustio. Kako o tome s njim razgovarati? Pita se Jeta. Kad ti znaš šta ti se desilo, a tvoj suprug ne zna to o tebi, onda nisi u stanju da pred njim išta izraziš. I onda se nikada ne osjećaš dobro i da su najlepši trenuci u pitanju, ti si u najgoroj poziciji. A to je ono najgore što se nama desilo. Tokom bombardovanja i masovnog premeštanja žena i deci iz sela u selo, kaže da je ojačala i tako je okolini davala snagu. Videla sam šta se meni desilo, da sam sama nešto tako preživala. Imala sam traumu i nisam htela da to druge žene dožive. Nisam mogla da kukam, straha nije bilo. Govorila sam im da se ne plaše smrti, zauzela sam stav da moramo ići napred i nikako ne gledati iza. Jeta je samo jedna od velikog broja žena koje svojim muževima nisu ispričale šta se dogodilo tokom rata na Kosovu. U Centru za rehabilitaciju žrtava torture kažu da 80% seksualno zlostavljenih žena sa kojim oni sarađuju nikada svojoj porodici nisu otkrili šta im se desilo. Skupština Kosova inače u martu ove godine posle 15 godina odlučila da kategoriju silovani osoba tokom rata na Kosovu, kojih je oko 20.000, uvrsti u zakon o statusu i pravima pali boraca, invalida, veterana, pripadnika OVK i civilnih žrtava rata i njihovih porodica. Sve bi dala kada bi muževi razgovarali sa svojim ženama koje su bile u rukama neprijatelja. Potrebna nam je društvena i državna podrška. Podizanje svesti kod muškaraca. Kada se to desi, onda ćemo i mi biti u miru, poručuje Jeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svet, lideri Evropske unije razgovarali su sinoć u Briselu o tome da li i kakve promene u politici i delovanju institucija Unije treba izvršiti posle prodora nacionalističkih i antievropskih snaga na izborima za Evropski parlament. Predsjednik Evropskog saveta Herman Van Rompuy je u uvodnoj reči na ovom nezvaničnom samitu šefova država ili vlade Evropske unije naglasio da su na izborima za Evropski parlament glasači poslali snažnu poruku, a opšta slika je mešavina kontinuiteta i promena. Razgovarali smo o rezultatima evropskih izbora. Naravno, situacija se razlikuje od zemlje do zemlje uz mešavinu kontinuiteta i promjena. Sve u svemu, birači su nam poslali snažnu poruku, a ta je poruka bila u fokusu naših razgovora večeras. Van Rompuy je ocenio da je otud poželjna početna rasprava o prioritetima Unije u idućim godinama, dok je nužno da zemlje nastave putem oporavka. Nemačka kancelarka Angela Merkel, francuski predsjednik François Hollande i italijanski premijer Matteo Renzi su to potvrdili kao neposredan cilj da bi se učvrstila Evropska unija i uzdrmano povjerenje nemalog dela građana u evropske institucije i politike. Evropa mora da čuje šta se dogodilo u Francuskoj. Moja uloga ovdje je da nastavim da radim ono što sam radio u protekle dve godine. Preorijentisati Evropu sa još više snage, jer ukoliko ona za nekoliko godina ne ispuni očekivanja, onda će biti još glasača u Francuskoj i na drugim mestima opredeljenih protiv Evrope. Ja sam Evropljanin i želim da se Evropa promeni. Lideri Unije nisu razgovarali o imenima kandidata za novog čelnika Evropske komisije, a britanski premijer David Cameron je uoči samita preneo odlučno protivljenje da novi čelnik komisije bude Jean-Claude Juncker, čija je grupacija Partija desnice dobila najviše poslanika u Evropskom parlamentu. Drugi mogući kandidat je socijalista Martin Schulz.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Milorad Pupovac pozdravio je doprinos svojih glasača u uspjehu leve koalicije na izborima za Evropski parlament, ali uputio oštru kritiku vladi Zorana Milanovića i samom premijeru zbog nerada. On je zatražio rekonstrukciju vlade Hrvatske, upozoravajući međutim da ona ne bi imala smisla bez promjene vladine politike. Pripremio Eni Zebić.
Predsjednik Srpskog narodnog vijeća i potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac uputio je do sada najžešću kritiku na račun rada vlade i na račun premijera Zorana Milanovića. Dosadašnja politika hrvatske vlade je potrošena, politika štednje ne vodi nikud i vrijeme za rekonstrukciju vlade i reformu vladine politike. To su po njegovim riječima glavne poruke koje je naučio tijekom kampanje za izbore za Europski parlament, na kojima se kao građanin kandidirao na listi vladajuće lijeve koalicije.
Ono što mi smatramo da je ovoga trenutka važno jeste da hrvatska vlada, vladajuća koalicija, stavi na dnevni red pitanje efikasnosti, svrsishodnosti pojedinih politika koje su na djelu. Moramo priznati da politika štednje ne donosi rezultate. Moramo priznati da politika štednje nije oslobodila potencijale razvoja u Hrvatskoj.
U svojoj kritici u kojoj nije spominjao imena, Pupovac je upozorio da je vlada zakazala na 4 područja gdje se po općoj ocjeni moglo i trebalo napraviti pomake na bolje: infrastrukturi, energetici, reindustrializaciji i agraru.
Rekonstrukcija vlade ima smisla samo ako je praćena reformom vladine politike.
On je pozdravio doprinos svojih glasača uspjehu liste lijeve koalicije na prekjučerašnjim izborima za Europski parlament, koja je, podsjetimo, dobila 4 od 11 mjesta predviđenih za hrvatske europarlamentarce. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na Zlatibor je stiglo 100 djece sa svojim roditeljima iz Obrenovca, odnosno iz kolektivnih centara, gdje će boraviti 7 dana. Njihov dolazak organizovali su Udruženje građana Složno u nevolji, turistička organizacija i Udruženje zlatiborskih hotelijera, javlja Novka Ilić.
Još jedan način da Čajetinci pomognu Obrenovčanima da na trenutak zaborave svoje nevolje, kaže zamjenik predsjednika opštine i direktor turističke organizacije Zlatibor Arsen Đurić.
Pokušali smo na taj način da ih izvučemo iz tih kolektivnih centara gdje su bili smješteni, da im bar tih 7 dana malo u toj nevolji koja ih je zadesila, da im to obezbedimo jedan boravak ovdje na Zlatiboru.
Po dolasku na sunčani Zlatibor, porodice iz Obrenovca kažu boravak ovdje značit će i mnogo.
Znači malo radi djece se otpustilo od onih problema što smo imali, poplave, onaj jad, da se malo dođu u sebi, nije da mi ne znači, ali ipak je moja kuća, ono što se kaže.
Nemamo ništa nigde, sve nam je otišlo, sve je poplavljeno, ne znamo gdje ćemo da se vratimo.
Vjerovatno još nismo ni svjesni šta nam se desilo.
Porodice iz Obrenovca smeštene su u nekoliko hotela, najviše ih je u Palisadu i Moni. Ovo nije jedina pomoć koju je dao hotel Palisad, direktor Vojkan Janjić.
Ovo je trenutak u kom ne treba razmišljati da li treba pomoći. Od samog starta smo krenuli i uključili su tu humanitarnu akciju. Pored otvaranja jednog bloka hotela smo obezbedili određeni broj obroka, odmah od samog starta, što za ljude na ugroženim područjima, što za spasioce i policiju.
Za Radio Slobodna Evropa sa Zlatibora, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Direktor policije naložio hitno formiranje radnih grupa koje će ispitati odgovornost za eventualne propuste tokom poplava. Ban Ki-moon prihvatio Nikolićev poziv za donatorsku konferenciju. Evropska komisija izdvojila dodatnih 65 miliona evra pomoći Srbiji i Bosni i Hercegovini. Kosovski presedan otvorio nova krizna žarišta, izjavio Nikolić na sednici Saveta bezbednosti. Nastavljeni sukobi na istoku Ukrajine. Do kraja dana biće sunčano, posle podne ređe pljuskovi, temperatura do 27 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Prijetno.